Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pregled dnevnih aktualnosti na našem je internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi Most, radija Slobodna Evropa. Tema je bila zašto se u Srbiji, Bosni i Hercegovini sve više grade mini hidroelektrane kada one uništavaju planinske rijeke i devastiraju najljepša područja u tim državama. Sugovornici su bili dvojica aktivista nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode, Aleksandar Jovanović iz Beograda i Anes Podić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto država daje velike beneficije vlasnicima malih hidroelektrana, kako su te elektrane postale vrlo unosan posao koji dobijaju privilegirani pojedinci, kako je Rakitska rijeka stavljena pod hipoteku da bi investitor dobio kredit za gradnju mini hidroelektrane na Staroj planini, da li će Pirot ostati bez vode, kako se mještani sela Rakita na Staroj planini u Srbiji žestoko bore da sačuvaju svoju rijeku, kao i o tome kako su žene i sela Kruščica u Bosni i Hercegovini spriječile bagere da uđu u njihovu rijeku. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se izgradnjom malih hidroelektrana u Srbiji, Bosni i Hercegovini uništava priroda. Naši sagovornici su dvojica aktivista iz nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu životne sredine. Aleksandar Jovanović iz inicijative Odbranimo reke Stare planine iz Srbije i Anes Podić iz Eko akcije iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Jovanoviću, koliko je do sada izgrađeno malih hidroelektrana u Srbiji i koliko se još planira?
Po podacima koje imamo sa zvaničnog sajta Ministarstva energetike, negde oko 110, od planiranih 850, koliko je planirano za Srbiju.
Gospodine Podiću, koliko je mini elektrana izgrađeno u Bosni i Hercegovini i koliko se planira?
Pa planira se izgraditi preko 300, do sad je 60-ak već izgrađeno.
Gospodine Jovanoviću, otkud tolika pomama za izgradnju mini hidroelektrana?
Pomama je došla iz i prostog razloga zato što je neko smislio da pod izgovorom prelaska sa prljave energije na čistu zaradi pare, a da narod ostavi bez pijaće vode. Pa ste, mi govorimo o vodotokovima, o mestima gdje se nalaze te lokacije za izgradnju, a odakle se gradovi i naselja snabdevaju vodom. To je pijaća voda, to su male rečice, mali vodotokovi koje neko smislio da gurne u cev, zato što je to najlakši način da se dođe do para. Mi govorimo o takozvanim derivacijnim hidrocentralama, za ljude koji nisu upoznati vrlo prosto, to je kad reku sravniš sa zemljom, pobiješ sve živo u njoj i strpaš je u cev koja je u proseku negde oko 3 km. Znači, radi se o ekocidu i o pretnji da ljudi koji vekovima tu žive, pored tih svojih rečica, pretvorite u ekološke izbeglice. Znači, radi se o zločinu prema prirodi i prema ljudima koji žive pored te vode.
Gospodine Podiću, mislite li vi da je izgradnja mini elektrana zločin nad prirodom? Ovo što kaže gospodin Jovanović.
Pa na ovakav način kako se one rade kod nas i u regionu, to definitivno jeste zločin i to zločin prvog reda. Jedinu korist imaju privatni investitori, jer dobit je zaista ogromna. Zajednica od svega dobiva uništenu prirodu i dobije nekakve mrvice u vidu koncesija, a privatnicima ide golemi profit. I pritome su privatnici zaštićeni na sve moguće načine. I da bi privatnike podstakli da što bolje investiraju i krčme naš okoliš, izmišljen je sistem poticaja, tako da, na primjer, garantuje se cijena otkupa u Federaciji BiH, znači u pola BiH je garantovan otkup električne energije u periodu 12 godina, dok je u drugom dijelu to čak 15 godina. Takve garancije vrijede samo za ove investitore. Gdje bi nama kraj bio kad bi kod nas i druge klase stanovništva, ovi mali i sitni ljudi imali slične beneficije, kad bi, na primjer, proizvođači malina imali garantovanu cijenu u periodu 10 godina od 3 marke, kad bi proizvođači mlijeka imali garantovan otkup i otkupnu cijenu u periodu od 10 godina, ova bi zemlja zaista procvjetala. Cijeli sistem je napravljen da koristi samo privatnim investitorima i s njima povezanim političkim krugovima.
Gospodine Jovanoviću, da li su investitori, znači oni koji grade mini hidroelektrane, privilegovani u Srbiji?
Naravno da da. Privilegovani su, pa na sličan način, to je sve jedan isti model, neko je to dotero, moram tu reći da potrebno, takve perverzije da mi sami učestvujemo u uništavanju naših reka tako što kroz račune za električnu energiju, to je čuvena stavka broj 6, govorim za Srbiju, gde 3,5 miliona domaćinstva, bez da ih je iko pitao, odlukom vlade mora da plaća subvencije na obnovljive izvore energije, tu tačno piše povlaštenim proizvođačima električne energije. Da nije tih subvencija, niko ne bi imao interes da gradi, zato što je na standardnu cenu kilovat sata država dala bonus koji mi plaćamo povlaštenim proizvođačima. Tipičan, klasičan primer uništavanja prirode jeste Jošanička banja. To je podnožje Kopaonika, to je zaštićeno područje. U Jošaničkoj banji izgrađeno 17 malih hidrocentrala jedna za drugom. To je uradila bivša vlast, to je uradila gospođa Zorana Mihajlović, koja u to vreme bila, to ne je potpisala te dozvole, bila ministarka za ekologiju i energetiku. To su bila dva ministarstva spojena u jednom. I pored toga što je Zavod za zaštitu prirode, koji je jedna od ključnih institucija, koja radi procjenu uticaja na životnu sredinu, donelo zabranu da se to radi. Znači, kršenje zakona na svim nivoima i to priča se nastavlja, tako da eto, pričat ćemo dalje za početak toliko.
Gospodine Podiću, da li su u Bosni i Hercegovini mijenjani zakoni tako da odgovaraju vlasnicima mini hidroelektrana?
Pa nisu samo vlasnici malih hidroelektrana u pitanju, naš cijeli sistem zaštite okoliša jednostavno ne postoji. Mi smo kao u procesu KOFOL, da poslužimo sarajevskim žargonom, procesu pristupanja Evropskoj uniji, pa tu igru igraju i domaće vlaste, bogom igra i Evropska unija. Zapravo Bosna i Hercegovina, vjerovatno i ostatak regiona za naši života neće postati članicom Evropske unije, a ponašanje država u ovom području, području zaštite okoliša je najbolji primjer. Mi imamo okolišne zakone, međutim u njima kazni nema, ne postoje, ne primjenjuju se. Aparat koji trebao da radi na osnaživanju tih zakona, na zaštiti naše prirode, ili ne postoji ili uopće ne radi. Primjera radi Bosne i Hercegovine kad su u pitanju zaštićena područja, znači to ono što nam je svima nacionalni ponos, nacionalna baština, nekakvi prelijepi kanjoni, vodopadi, rijeke. Mi smo uspjeli da zaštitimo kako treba tek par procenata naše teritorije. Slovenija, jedna od zemalja investitora koja se pojavlja u BiH, je poređenje radi zaštitila preko 53% svoje teritorije. I tako je to širom Europe. Bosna i Hercegovina je kad je procena zaštićenih područja na dnu svijeta. Tako da mi tu često nemamo ni tu polugu koja bi mogla poslužiti, evo to je unutar zaštićeno područje, učinimo nešto da zaštitimo. Ne, naši političari su učinili sve da mi zaštićena područja nikada ne dobijemo. Naša sela se praznije, ljudi bježe trbuhom za kruhom, a ono što bi mogao biti izvor prihoda, novac koje zajednice širom svijeta itekako zarađuju u zaštićenim područjima, to nema šansi. Radi se sve da se omogući ova brutalna eksploatacija prirodnih resursa, bilo da su pitanje malih hidroelektrane, šljunkare, šta god. Znači, interes privatnog investitora puno će lakše naći put do srca naših političara nego bilo kakav interes zajednice.
Gospodine Jovanoviću, vi ste rekli da u Srbiji postoje zaštićena područja, da je to urađeno, međutim to ništa ne vredi jer se tamo i dalje grade hidroelektrane male i uništava se priroda.
Ko je stavio ta područja pod zaštitu? Donela je vlada Republike Srbije 2008. godine, stavivši taj prostor pod zaštitu i proglašivši ga parkom prirode. U toj uredbi stoji da je zabranjeno pregrađivati vodotokove, taj zakon se krši. Prostornim planom grada Pirota koji je usvojen 2011. godine, koji je donela aktuelna koalicija koja je sad na vlasti gospodina Vasića, koji je promenio sve žive stranke, na kraju je naravno sad s ovim vladajućim na vlasti tu Pirotu već 15 godina. Znači 2011. godine donet je prostorni plan grada Pirota gde su definisane 58 mesta za izgradnju malih hidrocentrala pod izgovorom da će se revitalizovati vodenice, kojih je nekad bilo na hiljade na Staroj planini, i da će one pre svega biti u funkciji turizma, povratka ljudi na selo, i da će one proizvoditi struju samo onoliko da bi snabdele, da kažem, sebe i nekoliko objekata za turizam. Ali niko tada nije ni pomislio, niti mu je padalo na pamet za to kad skrije monstruozna ideja da će se reke gurati u 3 km cevi i čitav taj svet živi nestati. I to je prošlo. I tako smo dobili pravni osnov za koji se ova država hvata i to je jedini dokument iz koga se crpe pravo da povlašteni proizvođači uđu u proceduru dobijanja građevinskih dozvola. Samo još jedna poređenja radi, Slovenija od ribolovnog turizma godišnje zaradi 300 miliona evra, a mi smo dozvolili ljudima da nam sahranjuju reke i sebi trpaju pare u džep, a ljude ostavljaju bez vode. Ponavljam opet, Stara planina, to je kraški teren, podzemni vodotokovi su vrlo osetljivi. Postoje mnoge studije stručne na temu šta se dešava s vodom ako vi prekinete u 3 km. Pirotu preti opasnost da će ostati bez vode.
A dobro, vi ste rekli, znači da je u planu bilo da se pravi vodenica, oni su umjesto vodenica napravili hidroelektrane.
Jeste, oni su recimo Crnovašku reku sravnili sa zemljom, dali su u ruke hidrotanu. Nek svako izađe na YouTube da vidi kako izgleda reka kad je gurnete u cev. Nje više nema. Nije samo reka, nego vi čitav pojas šumski sravnite sa zemljom. Da bi sproveli cevi kroz korito reke, vi morate da ogolite sve sa strane. To je potpuna devastacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se izgradnjom malih hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini uništavaju planinske reke. Sagovornici su dvojica aktivista iz nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode, Ane Spodić iz Sarajeva i Aleksandar Jovanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Podiću, koje su rijeke najviše uništene u Bosni i Hercegovini izgradnjom malih hidroelektrana?
Za sada su po najviše stradale rijeke u srednjoj Bosni, to je jedan od naših famoznih kantona gdje inače pravna država nije omiljena riječ, gdje inspekcije ono jedva je da postoje, gdje ministarstva okoliša praktično ne postoje, gdje ima dosta rijeka bogatim vodama. Međutim, meta su svi. Bilo je pokušaja da se gradi usred nacionalnog parka Sutjeska, da se grade malih hidroelektrane, to je srećom se uspjelo spriječiti. Bilo je pokušaja da se u srcu nacionalnog parka Una na Martin Brodu, jednom od simbola nacionalnog parka, pravi mala hidroelektrana. Srećom se to uspjelo spriječiti i širom BiH te bitke traju. I moramo naglasiti da tu bez kuke i motike, narodne kuke i motike, rješenja teško da ikad ima. Jer naša pravna država ne radi svoj posao, tužilaštva čutke prelaze preko cijele stvari, sudovi su spori, neodlučni i tek kad se narod podigne, e onda i sudovi počnu da radi svoj posao pod pritiskom javnosti.
Gospodine Jovanoviću, rekli ste i vi i gospodin Podić da od izgradnje mini hidroelektrana korist imaju samo investitori, jer tu nema nikakvog zapošljavanja, sve je automatizovano. Međutim, investitori su pre početka izgradnje obećavali lokalnom stanovništvu da će biti novih radnih mjesta i lagali ih.
Naravno. Investitori i njihove firme, koje nisu ništa drugo nego pogrebna preduzeća za naše reke, imaju svoju računicu, njih zanima samo novac. Oni govore da je svaki kilovat sat bitan, da nam treba svaki zeleni kilovat sat da bi se rešili emisije štetnih gasova iz uglja. To su priče za malu decu. 58 lokacija na Staroj planini. Pod pretpostavkom da se izgrade svih 58 i da one rade 24 sata dnevno. 365 dana u godini. Šta mislite za koliko bi se ta struja proizvedena potrošila? Za jedan zimski sat. Za jedan zimski sat, a da nestanu sve reke na Staroj planini. To je ta računica i možda priča ko šta god hoće. Ovdje se radi samo o monstruoznoj ideji da ljudi što pre dođu do para, a da nas ostaje bez vode. Odbranimo reke Stare planine su uspjele da ovu državu nekako provode kad je u pitanju funkcionisanje institucija. Ovdje se digla i struka i motika. Reću samo da je uz nas stala stručna javnost. Navešću primjer gospodina Ratka Ristića, to je dekan Šumarskog fakulteta, dekani biološkog, rudarskog, geološkog instituta, Josip Pančić i tako dalje, su napisali otvorena pisma ministru Trivanu, ministru Antiću, vladi Republike Srbije, da se ovo mora sprečiti. Nas su prozivali do pre godinu dana kad smo bili sami da smo laici i tako dalje. Međutim, mi sad uz širu javnost i podršku svih imamo i struku. Tako da ovo mora da se zaustavi, to je svima jasno. Pričat ćemo dalje kako su naši dalji koraci po tom pitanju.
Gospodine Podiću, po zakonu dozvola za gradnju hidroelektrane ne može se dobiti bez studije kojom se dokazuje da neće biti nanijeta šteta okolnom ambijentu. Međutim, to se uopšte ne dešava, uvijek strada okolni ambijent. E ko pravi takve, da tako kažem, lažne studije?
Studije se prepisuju. To je javna tajna, imamo obilje primjera gdje su studije bile prepisane, ljudi koji su izrađivali te studije tih rijeka najčešće nisu uopće ni vidjeli, nek su samo prepisali nekakve prastare podatke, prepisali iz jedne studije u drugu i niz je primjera, evo sad upravo jedna od malih hidroelektrana oko čije se izgradnje još uvijek borimo, to je rijeka Doljanka kod Jablanice, rijeka koja je trebala biti unutar nacionalnog parka, rijeka koja je ponos cijelog kraja u kojoj žive endemske vrste riba. Studija ništa o tih endema nije ni spomenula. Na primjer, pobrojano je da će se sva postrojenja malih hidroelektrane nalaziti sa desne obale rijeke, a dok će šteta po rastinje nastati na lijevo. I to je greška koja se iz aviona vidi letimičnim pregledom, međutim to naravno nije bilo dovoljno članovima komisije da blistave ocjene ne daju tom projektu. Projekat je naravno prošao bez ikakvih problema i izgradnja sad i uništavanja te rijeke je nastavljena. I sad kad male hidroelektrane počnu sa radom, tu imamo dva problema. Jedan je sama izgradnja gdje se često kroz sama korita rijeka polažu te ogromne cijevi, znači rijeke koje su prepune života, slapova, razni čuda kakve na rijekama uvijek vidimo. Tu se polože cijevi prečnika često i do 3 metra i tu više one rijeke nema. Nakon što mala hidroelektrana počne sa radom, bez obzira što postoje nekakve odredbe o biološkim minimuma, pa to inspekcije trebale kontrolisati, ta korita su suha. Kazne za suho korito nema. Namjerno ispuštena iz zakona i tako od rijeka po rijeka umiru. Stručna javnost, svi ti ljudi koji su se odškolovali s namjerom da štite okoliš, sad su upregnuti u sasvim drugu vrstu posla.
Gospodine Jovanoviću, vi ste rekli da su male hidroelektrane veoma unosan posao. Ko onda u Srbiji dobija koncesije za njihovu izgradnju? Koji su to ljudi?
To su ljudi bliski vlasti. Tu se pominju uvek jedna testa imena. To su kumovi, braća, tašte, Novaka Đokovića i tako dalje. To je jedan uzak krug ljudi. To već se cijela javnost zna. O tome pišu svi, o tome su izvještavali svi. Tu više nema nikakvih tajni. Imate s druge strane gomilu običnih ljudi koji su vlasnici neke zemlje pored nekih rečica, koji već 10 godina pokušavaju da dobiju dozvolu i nikad ih neće dobiti. I oni su također žrtve cijelog ovog tragičnog cirkusa, ali zato su, kažem, tu uvek jedni te isti ljudi. A u taj cijel proces uključene su banke i uključeni građevinski lobi. Imate primjer Rakitske reke koja je stavljena pod hipoteku.
Znači, Rakitska reka.
Tako je. Znači, država je Rakitsku reku stavila pod hipoteku na osnovu koje je investitor Goran Belić dobio 1 milion evra kredita od Unicredit banke. Znači, naše banke direktno učestvuju u tome i, kažem, tu su jedni te isti ljudi. No, to je jedan potpuni besmisao, s tim mora se prekine. Mi smo imali 20 protesta prvo po selima Stare planine. Pa smo onda prošle godine 2. septembra imali veliki protest na kojem je bilo 5000 ljudi u Pirotu. I sad za 27. za Svetog Savu u nedelju planiramo veliki protest u Beogradu. Da konačno predsjednik ove zemlje koji odlučuje o svemu više ne ignoriše te ljude. Mi jedino što tražimo jeste da naše reke nastave da teku.
Gospodine Podiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li su funkcioneri i njihova rodbina i prijatelji i kumovi vlasnici mini hidroelektrana?
Vlasništvo je šareno raspoređeno. Znači, imamo ljude koji su dio vlasti, koji su itekako povezani sa vladajućim strukturama. Imamo biznismene koji također imaju izvanredne veze sa strukturama. Imamo vlasnike naftnih kompanija, ali imamo jako puno i kompanija koje dolaze iz Europske unije. Tako je, na primjer, Turbo Institut, kompanija iz Slovenije sa sjedištem Ljubljani, namjerio da na rijeci Ljutoj pravi nekoliko malih hidroelektrana. To je također jedno od područja koje je davno trebalo postati dio nacionalnog parka. Imamo zatim Njemačku austrijsku kompaniju Kellag, koja je prvo na Ogru napravila hidroelektranu, pa je na Sani napravila drugu. Na Sani živi mladica, jedna od kritično ugroženih naših plemenitih riba. Kellag je učestvao u programu poribljavanja rijeka u Austriji mladicom, dok Kellag u Bosni uništava mladicu. I to se prolazi uz često otvaranja. Imamo visoke zvaničnike, ambasadore zemalja koji tako ponosno otvaraju male hidroelektrane koje njihove kompanije prave. Znači, politika koja vrijedi unutar Europske unije ne vrijedi na periferiji. Mi smo dobili strategiju za Zapadni Balkan Europske unije u kojoj okoliša nema. Strategija u kojoj nema okoliša je strategija u kojoj te zemlje neće nikada postati članicama Europske unije. Očito je da smo kolonijalna periferija u kojoj je sve dopušteno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se izgradnjom malih hidroelektrana u Srbiji, Bosni i Hercegovini uništavaju planinske reke. Sagovornici su dvojica aktivista iz nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode, Aleksandar Jovanović iz Beograda i Anes Podić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Podiću, pročitao sam da je jednoj firmi iz Banja Luke, koja je dobila koncesiju za malu hidroelektranu, koncesija oduzeta da bi se dala bivšem savjetniku Milorada Dodika. A on je dobio koncesije čak na 4 male hidroelektrane, pa je poslije odustao od izgradnje.
Pa kod nas kompanije koje nisu uopće imale novca da grade su dobivale koncesije. Znači njihov je cilj bio u tom trenutku samo da dođu do koncesije, a onda je procvjetao cijelo tržište preprodaje koncesija. Tako da su tu raznorazne kombinacije bile moguće. I slična stvar se desila i u Nacionalnom parku Sutjeska, tu se pojavljuje investitor koji kad pogledate profil ništa ne radi osim što imaju tu koncesiju, oni su joj namjeravali dobiti sve dozvole i onda to preprodati nekom drugom koji ima novca da gradi.
Da li se, gospodine Jovanoviću, u Srbiji preprodaju koncesije? Znači, dobije ih neko koji ima dobre veze, koji nema para za investiranje, pa ih onda preproda nekome koji ima para i zaradi na tome?
Naravno, vi kad uđete recimo u to kome tu šta dođe, pa vi mi to ne možda raspetljate u životu. Ko je kome šta prodavao, ko je na koga prebacivao vlasništva. Ovdje se radi o nečemu što mora da se prekine, a mi imamo vrlo pozitivne primjere u komšiluku. Imamo Rumuniju koja je zabranila izgradnju derivacionih malih hidrocentrala. Imate jedan slučaj sad od pre manje od 10 dana gdje reka Nera koja iz Rumunije ulazi u Srbiju, na kojoj su ovi naši htjeli da grade malu hidrocentralu investitori, a onda su im Rumuni to zabranili jer je kod njih zabranjeno. Pa su odustali. Imate Makedoniju gdje je država nekako uspjela da se dogovori s investitorima i da ih isplati, ne znam šta su radili, u Makedoniji također zabranjeno. Znači imamo situaciju odmah u komšiluku do nas, gdje je moguće postići to što je zajednički cilj svih nas, a da se manemo više guranja reka u cevi, da se bavimo turizmom i da vraćamo život na te prostore. Mi se suočavamo sa demografskom katastrofom, naši ljudi odlaze sa najbogatijih mjesta. Kod nas su ljudi pretvorni u socijalne slučajeve, imate sela gdje nema ko da sahrani ljude. Na Staroj planini prosjek starosna doba je negdje iznad 60 godina. Mi smo u nestajanju. Dakle, jedini način da se tamo nastavi život, prvo da te reke nastave da teku i da vraćamo ljude kroz turizam.
Gospodine Jovanoviću, ali evo i vi to kažete, lokalno stanovništvo sve više pruža otpor izgradnji malih hidroelektrana. Recimo, o tome se dosta pisalo u Srbiji i vi ste govorili, žitelji sela Rakite na Staroj planini žestoko brane svoju reku, oni je telima brane.
Ta priča traje odavno što se tiče Stare planine, počela iz Temske, još 90. godine s izgradnjom posljednjeg velikog hidropostrojenja, hidropoduhvata bivše Jugoslavije, to je Zavoj, kad je nestala Visočica, najmoćnija reka na Staroj planini, pa su onda rešili da nam uzmu i Toplodolsku, njenu malu pritoku, pa smo to branili na barikadama 92. Pa se ta ideja onda kasnije pojavila kroz rečenicu Aleksandra Antića, koji se poslije 25 godina pojavio sa povampiranom idejom da nam uzima ponovo Toplodolsku reku sa čuvenom tom njegovom rečenicom da narodu treba vratiti veru u tunel koji su oni smislili da kopaju, da nas ostaje potpuno bez vode. Znači, pobuna je krenula u Temskoj, pa smo onda napravili savez mesnih zajednica, ujedinilo se 20 sela koji su rekli nema, pa je onda bila pobuna u Pirotu i na kraju se sve ovo sad lomi na Rakiti, koja je pretvorena u gulag, u koncentracioni logor, gdje ljudi ne smiju da izađu napolje svojih kuća, gdje ih čekaju ljudi sa bejzbol palicama, obezbeđenje investitora, gdje za jedan dan ostanete bez vlasništva na svojom dedovinom. Katastar opštine Babušnica je 17 privatnih parcela stavila pod hipoteku, upisala opet tog gore pomenutog gospodina Belića, investitora, kao vlasnika na njihovom zemlju. Šta je ostavljeno tim ljudima nego da brane, kako znaju, umiju svoju vodu?
Gospodine Podiću, koliko znam, žene iz sela Krušćica kod Viteza spasile su svoju reku tako što nisu dozvolile prolaz bagerima koje je štitila policija. Znači, štitila je policija investitora, a ne narod. Bilo je sukoba sa policijom, policija ih je maltretirala, ali su te žene i ti stanovnici sela Krušćica pobjedili na kraju.
Oni su glavni heroji. Uz mještane mjesne zajednice Gojevići, općine Fojnica, glavni su to heroji posljeratne Bosne i Hercegovine. Oni su uspjeli da zaista odbrane komad naše države protiv uzurpatora. A ljudi koji su dio vlasti su istovremeno investitori u cijelom slučaju i oni naravno raspolažu svim polugama gdje je naravno dio toga i policija. Mi nemamo vladavinu prava, nego imamo vladavinu para u našim državama. Kogod ima novac, ima sve. Jedino ga možete spriječiti fizičkim otporom.
A mislite li, gospodine Podiću, da će biti sve više takvih akcija građana, da se prosto lokalno stanovništvo gdje se grade te mini hidroelektrane budi, da ga više nije strah, da otvoreno pruža otpor investitorima?
Pa nije tako lako, nažalost. Mi imamo ogromne dijelove BiH u kojima ljudi više nema. Imamo na dijelu politiku vladajući koja se može svesti na dvije riječi. Raseli i rasprodaj. I u znatnom dijelu države su oni uspjeli. Tu više nema nikoga živog da te rijeke brani. S druge strane, vi imate mjesta gdje ne može doći do većeg otpora pošto su ljudi ucijenjeni i uplašeni. Prijeti im se da će izgubiti posao, da će biti otpušteni, da nikada neće naći posao, da će članovi njihovih porodica izgubiti poslove. To je teror koji ovih dana prolaze stanovnici Albance koji se pobunili protiv izgradnje malih hidroelektrana tamo. Vijećnici općine jednoglasno su donijeli odluku da ekonomski interes Jablance da se rijeka Doljanka preda privatnom investitoru. Od te izgradnje Jablanica će dobiti 50.000 maraka godišnje. Privatnik će zaraditi skoro 2 miliona. Od radnih mjesta bit će zaposleni koliko u jednom Granapu. Istovremeno gubi se rijeka i gubi se mogućnost da ta cijela zajednica zaista lijepo živi od turizma. Jablanica je mjesto gdje imali smo turiste iz Velike Britanije, iz Danske, iz Francuske koji su sjedali u lokalnom hotelu, pecali u rijekama Jablanice, penjali se na okolne planine, a to je sada mjesto iz kojega svi pokušavaju da pobjegnu.
Gospodine Jovanoviću, govorili ste o selu Rakita, govorili ste o drugim selima, ali u celoj Srbiji jačali otpor protiv izgradnje mini hidroelektrana. Jel se to pretvara u jedan pokret?
Da, branimo reke Stare planine od pre dve godine kad smo krenuli iz Temske da branimo Topolsku reku kad nas je bilo nekoliko desetina, sad na Facebook grupi nas ima oko 90.000. U toku je opšta pobuna protiv malih hidrocentrala u Srbiji. U zadnjih tri mjeseca imate proteste na sve strane od Štrpca na Kosovu, Crne Trave, Kraljeva, Petrovca na Mlavi i sigurno je 20 mjesta gdje su se ljudi pobunili i to će se sve sliti u Beograd 27. Ovo je iznad svega, ovo je pitanje vode, pitanje našeg opstanka. Ili ćemo imati vodu, ili nas neće biti. Ovo više ne može niko da ignoriše. Imaće opštu pobunu po pitanju izgradnje malih hidrocentrala u Srbiji.
Gospodine Podiću, može li se u Bosni i Hercegovini zaustaviti ova pomama za izgradnju malih hidroelektrana?
Pa bit će izgrađeno u mjeri koliko im zaista mi dopustimo. Trenutačno je u toku lov, ne samo na rijeke, na sve prirodne resurse u BiH. Prva generacija naših poslijeratnih političara prvo opljačkala naše tvornice. Ova sad generacija nema više tvornica koje bi rasprodala, raskrčmila. Sad su im ostali planine, rijeke, šume. I oni su svi sada meta napada. I u mjeri koliko mi se uspijemo organizovati otpor protiv njih, toliko ćemo i da spasimo.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jovanoviću.
Hvala vama. Samo još jednu rečenicu. Izvolite. Pozivam sve normalne ljude, ljudi koji znaju šta znači planinska reka, da 27. to je nedjelja Sveti Sava, u 1 sat budu na Studentskom trgu da kažemo ne, MH je bezumljiv. Eto, to je to. Hvala vam puno.
Hvala gospodine Podiću.
Hvala vama, hvala kolegi. Nastavljamo bitke.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dvojica aktivista koji se bore za zaštitu prirode, Anes Podić iz Sarajeva i Aleksandar Jovanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušajci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine zašto studenti ne prijavljuju korupciju na fakultetima. Prema istraživanju Transparency International, svaki četvrti student u Bosni i Hercegovini tvrdi da se susreo sa korupcijom, a pola studenata bilo bi voljno platiti mito ukoliko ne postoji nikakav drugi način da polože ispit. Više od 50 ispitanih studenata reklo je da ne bi poduzelo ništa kada bi znali ili vidjeli konkretan slučaj korupcije, jer kako kažu, ne žele da skrenu pažnju na sebe ili se boje da ne dovedu u pitanje nastavak školovanja. Slušamo kolegu Gojka Veselinovića.
Miloš studira Filozofski fakultet u Banja Luci i kaže da do sada nije primijetio koruptivne radnje na tom fakultetu. Ipak ne poriče da ta pojava postoji i sam kaže da nije siguran kako bi postupio da primijeti korupciju i generalno ističe da studenti imaju strah da ovu devijaciju u visokom obrazovanju prijave.
Da li si ikad susreo sa korupcijom na univerzitetu, na fakultetu ili si čuo od nekoga i kako bi ti reagovao da se nađeš u toj situaciji? Da li bi prijavio, imaš li povjerenja u institucije?
Ne znam, nisam bio u toj situaciji, da sad je bilo sve u redu regularno, barem kod mene, pa zavisi ono, i bi i ne bi. Da li je neki prijatelj, ako se može snaći, njegova sreća je žaba mu, a ako opet neki profesor koji primijetim da ne može se drugačije, nek samo na taj način možda bi onda recimo i prijavio i da institucije znaju za tog profesora za njegov način taj.
A imaš li povjerenja u institucije, da li misliš da bi on odgovarao?
Pa vjerovatno bi odgovarao za te svoje postupke koje radi.
A da li misliš da se studenti generalno boje prijaviti korupciju i zašto je to tako?
Pa mislim da se boje iz razloga što vjerovatno kada bi profesor saznao da je baš taj neki poseban student, onda vjerovatno ima još veći problema kod njega lično i onda još veći problem napravi i onda vjerovatno zato student se i šuti i boje, ajde polako, ajde, jedite, ajde, čekaj, šuti.
Nikola Klještan, student elektrotehničkog fakulteta, kaže da se lično nije susreo sa nekim koruptivnim radnjama na svom fakultetu. Za neke druge je načuo priče i smatra da bi te slučajeve trebalo prijaviti iako on sam nema povjerenja u institucije da će rješavati takve slučajeve.
A što se tiče toga da li sam čuo sam, pogotovo na medicini sam čuo da ima dosta korupcije i to je stvarno strašno, pošto jedini fakultet na kojem ne bi smjela da bude korupcije to je medicina. Naravno da bi prijavio kad bi čuo da ima, naravno.
Imaš li povjerenje u institucije da bi riješile to?
Pa i nemam baš, iskreno. Ne znam, one sigurno su upućene u to. One bi sigurno to riješile da kad bi imali volje, kad bi htjeli to.
A da li misliš da se studenti generalno boje prijaviti korupciju i zašto je to tako?
Pa mislim da se boje jer imaju straha od tih nadležnih, od tih profesora, dekana, kako će ih tretirati u nastavku studiranja.
Nikolin kolega sa fakulteta Ognjen Kovačić smatra da je strah studenata jedan od uzroka što se korupcija toleriše. On sam kaže nema čega da se boji i vjeruje da se ovakvi slučajevi mogu riješiti na pravičan i pravedan način.
Pa iskreno, student se boje najviše profesora. Jer profesor, ajmo reći, nekako vladaju tim fakultetima i dosta njih i bez toga jedva polože neke predmete. I onda se boje ako bi prijavili da bi ti profesor postali još rigorozniji prema njima. Međutim, to baš i nije takva stvar. Ti profesori kad se prijave, u suštini oni su pod disciplinskom i vi onda možete lako da položite ako imate znanje. Ja, naravno, ja bih iskreno prijavio kada bih to vidio.
Pa imaš li ti povjerenja da bi ti odgovorni odgovarali za to?
Pa ja mislim da imam. I bili bi sigurno odgovorni. Zato i odgovarali bi.
Manje vjere u institucije imaju studenti Arhitektonskog građevinskog fakulteta Nemanja Popović, Nemanja Petković i Aleksandar Marić.
Pa za sad se ja nisam konkretno susreo sa takvim slučajem jer ovo mi je prva godina, nisam imao takvih iskustava, tako da ne mogu konkretno ništa reći.
Imaš li ti povjerenje institucije, da li bi prijavio korupciju da se susretniš?
Definitivno bih, kad bi se susreo sa korupcijom, prijavio bih. A sad da li imam povjerenja, manje više. Takva struktura vlasti kod nas i da je korupcija učestala, onda manje povjerenja.
A misliš li da bi odgovarali oni koji su prijavljeni?
Ne, iskreno.
Kako bude žrtva, ne znam šta bi trikao. Ako rekne, najvjerojatnije će mene poklopiti, a prvo vlast neće preuzeti ništa, tako da ono, čuti, poklopi se i ako Bog da, moću sa znanjem završiti sve što mi treba.
Ako nešto što nije u red po meni postale, ako nije pravedno, lakše da dam, pošto trebamo teško tome da budemo svi ravnopravni, da bude to neko da se poštuje, da se poštuje pravila i zakon, tako to.
Misliš da bi to imalo efekta i da bi odgovorni
odgovarali? Pa da, ako se krene od temelja da se sve ispravlja, onda da, a ovako, ali s obzirom da smo mi u Bosni, da tu je, mislim, pojam korupcija kao nešto sasvim normalno, tako da to kod nas ne vrijedi u suštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Crnoj Gori rezultati nedavnog istraživanja Zavoda za školstvo među mladima na temu korupcije u obrazovnim institucijama ukazuju da se većina srednjoškolaca srelo sa favorizovanjem pojedinaca, poklanjanjem ocjena ili prepisivanjem, ali da je veoma mali procenat njih spreman da takve primjere korupcije i prijavi. Kada je riječ o studentskoj populaciji, ranije istraživanja nevladinog sektora pokazuju da je percepcija korupcije i na visokoškolskim ustanovama slična, što potvrđuju i sagovornici u Budvi, zabilježila Jasna Vukićević.
Odgovori u našoj anketi mogu se sažeti ovako. Korupcije ima, ali uvijek negdje drugo. Polaganje preko veze je češće na privatnim fakultetima, a studenti rijetko prijavljuju korupciju jer im često jedan profesor predaje više predmeta. Milica sa studija za biznis i turizam. Ima li korupcije u visokom školstvu?
Ima, naravno, to je postala svakodnevnica danas i uglavnom svako se snalazi kako umije.
Percepcija Vuka i Damjana sa druge godine studija je da je korupcija češća na privatnim fakultetima.
To je sve već u manjim fakultetima, privatnim i tako dalje. Ti gore po Beogradu i to što se upisuje. Mislim da tu ima onako korupcije i toga.
A kod nas?
Pa ne bih
ili
rekao.
Ili imamo privatne
fakultete? Pa imam, ali još nisam čuo da je neko davao novac da prođe neki ispit.
Pa mislim da ima na privatnim fakultetima, na njih mislim, na državnim vjerujem da ne postoji takve situacije, a i mislim da to se više tiče nekih starijih ljudi koji nisu završili fakultet u mladosti pa žele da steknu to radi nekog interesa svoga, to u obrazovanju.
S druge strane, Ana je studentkinja privatnog fakulteta i kaže da oni koji žele korupcijom do diplome, to pokušavaju i na privatnom i na državnom univerzitetu.
Ja lično mislim da su privatni fakulteti mnogo, mnogo bolji za studente od državnih fakulteta, zato što veću podršku imaju od svojih profesora. E sad, neko misli da se studenti više odlučuju na upisivanje privatnog fakulteta zato što imaju način da prepisuju, zato što zbog novca koji da misle da će mnogo lakše završiti taj fakultet, međutim nije tako, mada ljudi koji žele da prepisuju, oni nađu način za to.
U nedavnom istraživanju o korupciji Zavoda za školstvo preko 80% srednjoškolaca imalo je lično iskustvo sa korupcijom, navodeći kao primjer privilegovane učenike, poklanjanje ocjena, popravljanje uspjeha na kraju godine, pravdanje časova sa kojih se namjerno izostaje i upis preko veze. Svega 15% srednjoškolaca je spremno da prijavi korupciju drugog učenika, pa stoga ne trebaju da čude i odgovori studenata u našoj anketi o tome zašto su rijetke prijave korupcije u visokom školstvu.
Pa ja nisam primijetila da se prijavljuje, ali obično se možda neki boje da prijave jer će odmah to da se sazna, da se pročuje i onda prosto neće biti dobrih ishoda.
Zbog čega ljudi ne prijavljuju kad do toga i dođe, što mislite?
Pa mislim da je to korist jednih i drugih, ovi će dobiti i novac, ovi će dobiti i neku diplomu. Jedino možda ko bi moglo da se buni tu je neko treći koji studira normalno i koji mora da se potrudi da je za tu diplomu. Ali kako je tako?
Zašto nemamo toliko prijava korupcije u visokom školstvu?
Zbog toga što ako bi neko krenuo da prijavi tu korupciju, on bi se opet morao vratiti kod tog istog profesora da položi i da nastavi studiranje i školovanje, zato što jedan profesor ne predaje jedan predmet i završava se sva priča sa njim, već predaje više predmeta do kraja treće, četvrte, pete godine i naravno i ti profesori nama sutra daju preporuke za posao i preporuke za školovanje, razmjene studenata i ne znam, školovanje negdje dalje. Tako da se to ne prijavljuje i svi studenti gledaju samo da polože i tu se priča završava.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Srbija je tokom 2017. godine pala za 5 mjesta na skali Transparency International indeksa percepcije korupcije. Od 180 zemalja obuhvaćenih mjerenjem, Srbija je sada na 77. poziciji, što je svrstava u visoko korumpirane zemlje. Maja Leđenac pitala je studente Novosadskog univerziteta da li su primijetili korupciju na fakultetu, te u kojoj mjeri je prijavljuju nadležnima.
Srbija je u prethodnim godinama zabeležila više afera u obrazovanju, među kojima je bilo plagiranih doktorskih disertacija, kupljenih diploma, ali i primanja mita. Među akterima tih afera su se našli visoki državni zvaničnici poput aktuelnog ministra financija Srbije Siniša Malog, čiji slučaj neverodostojnog doktorata još uvek nije dobio zaključak, iako traje od 2014. godine. Javnosti je ostala poznata i afera Indeks iz 2007. koja također nikada nije dobila epilog na sudu, a u kojoj je bilo osumnjičeno 87 ljudi da su na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Beogradu primali i davali mito. I Srpska akademija nauka i umetnosti upozorila je još pre više godina na okruglom stolu Kodeks profesionalne etike na univerzitetima Srbije da je prisutan izrazito velik broj odobrenih doktorata godišnje, što može biti odlika korupcije u obrazovanju. Studentkinja žurnalistike na Univerzitetu u Novom Sadu Lea Kotlica kaže za Radio Slobodna Evropa da nije svedočila korupciji, ali da je većini studenata jasno da je ona ipak prisutna, jer je, kako kaže, već odavno utkana u sve pore društva, a sankcije često zavise samo od političke klime.
Na nekim većim pozicijama mislim da sankcije dolaze onog momenta kada se promeni neka politička klima, pa onda taj neko koji je primao mito ili učestvovao u korupciji nije više miljenik određene vlasti, u tom momentu on zapravo gubi tu neku zaleđinu svoju političku i biva sankcionisan za to što je uradio.
Sa njom se složila i studentkinja sociologije Nataša Ivaneža. Iako također nije svedočila sličnim radnjama, takve priče prisutne su među studentima, ali zajedno i sa strahom od posljedica ukoliko načine korak i korupciju prijave.
Ja mislim da se studenti pretežno boje da prijave tako nešto, jer ako se to primeti jednom, to vuče se pretpostavka da to nije nešto što se desilo eto samo jednom, već da se dešava sistematski i konstantno, što samim tim znači da postoji određena podrška ili barem neka zaštita za ljude koji se takvim stvarima bave i samim tim onda šta se dešava sa nama ako prijavimo tako nešto. I mislim da niko suštinski ne veruje da se bilo šta može prijavom promeniti, odnosno da će bilo ko je učestvovao u tako nečemu biti kažnjen.
Time se povlači i pitanje poverenja studenata u sistem obrazovanja, ali i uređenost celokupne države, jer umjesto podsticaja da se tim pitanjem bave, osjećaju da mogu biti ugroženi, dodaje ona i upozorava da većina ne zna ni kako, kome i gde se korupcija prijavljuje. Uprkos tome, u Srbiji ne postoje istraživanja novijeg datuma koje se bave konkretno ovom temom. Posljednji ozbiljni poduhvat napravila je Beogradska otvorena škola, koja je od 2006. do 2013. godine bila deo međunarodnog projekta antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući tom projektu, 2011. godine nastala je publikacija Paket prve pomoći, studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju, koja nudi informacije mladima o tome šta znači korupcija i na koji način mogu da se bore protiv nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Maglaja i upoznajemo mladu arhitekticu Almu Mečević. Savremeni koncepti unutar kulturno-istorijskog nasljeđa s ciljem oživljavanja starog grada u Maglaju bila je tema magisterskog rada arhitektice Alme Mečević. Alma se i ranije tokom studija u Sarajevu bavila urbanističkim rješenjima u rodnom gradu, a priču o njoj zabilježio je kolega Arnes Grbešić.
Stari grad u Maglaju najčešće je prazan. Zbog toga su neophodni novi urbanistički koncepti i sadržaji, kaže mlada arhitektica Alma Mečević, koja je svoje viđenje uređenja stare jezgre grada predstavila u magistarskom radu koji je odbranila na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
Kada se pogledaju stari snimci i stare fotografije, sve je nekada bilo puno ljudi. Bilo je jako mnogo poslovnih sadržaja, društvenih sadržaja i Tu se dakle već godinama održavala pijaca. Danas sve što ima u Starom gradu jeste i dalje ta pijaca koja se održava srijedom. Te ljudi parkiraju svoja vozila prilikom dakle održavanja namaza zbog blizine nacionalnog spomenika Kuršumlije džamije. I to je sve što se trenutno dešava u Starom gradu.
Spomenuti dio Magleja predstavlja spomeničku cjelinu visoke ambijentalne vrijednosti. Nastao je ispod tvrđave koja je na stijeni iznad rijeke Bosne prema nalazima stručnjaka mijenjala svoj izgled od 14. do 18. vijeka. Sahat kula pored utvrde je izgrađena krajem 16. vijeka. U centru Starog grada, popločano kaldrmom, nalazi se jedan od reprezentativnijih primjera osmanske arhitekture u Bosni i Hercegovini, džamija iz 1560. godine koja je zbog krova prekrivenog olovom dobila naziv Kuršumlija. Ovdje pažnju privlači i Čabrina kafana, osnovana prije tačno 100 godina, koja je sa svojim gostima krajem 80. godina, na primjer poznatog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog, podsjećala na prizore iz Amarkorda, remek djela jednog od najvećih stvaralaca u istoriji sedme umjetnosti, Federica Fellinija. Alma Mečević je analizu i rješenja ponudila na oko 120 strana magistarskog rada.
Osim toga što se Starom gradu trebaju vratiti funkcije, bilo je neophodno izvršiti i neke urbanističke intervencije, tako da se Starom gradu treba dati jedan trg koji bi se koristio, na kojem bi bio postavljen urbani mobilijar, zatim trg na kojem bi se održavala ta pijaca koja predstavlja jednu sedmičnu aktivnost, riješiti saobraćaj, riješiti parking prostore i na kraju dakle dobiven su rezultati koji tačno poslovni sadržaj bi na kraju dali živo u starom dijelu grada. Osim sadržaja kao što su ugostiteljstvo, bilo je neophodno uvesti i administrativno sadržaje, poštu, banku i neke slične funkcije.
U ovoj oblasti, inače na području cijele Bosne i Hercegovine, vidljivi su brojni problemi. Mišljenje stručnjaka se ne uvažava dovoljno, smatra naša sagovornica.
Danas općenito je sve se manje cijene struke iz razloga što su većinom pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu, da se tako izrazim. Sad smo više svjedoci toga da se zapravo zanemaruje kontekst građenja, od spratnosti materializacije i općenito, dakle, grade se objekti bez obzira na okolinu, ne prati se, dakle, šta je već ranije zatečeno tu i to predstavlja veliki problem danas na čitavom polju arhitekture i općenito. Nadam se da će se u budućnosti zaista više poštovati struka i pitati za rješenje i uvažavati mišljenja struke, mada smatram da ipak problem daleko manji u Maglaju jer je manja sredina i manji grad i daleko se manji gradi nego što je recimo u Sarajevu i drugim većim gradovima. Ali nadam se da će u budućnosti zaista biti bolje i da što je više mladi dolaze i njihovo se mišljenje uvažava, da će zaista biti bolje i da će biti napretka.
Iako se Alma Mečević i prije izrade magisterija bavila urbanističkim rješenjima u Maglaju, ostala je da živi i radi u Sarajevu, jer je, kako kaže, dobila izvrsnu poslovnu i priliku za sticanje novih znanja u arhitekturi.
U Maglaju, jel, arhitektura nije na nekom zavidnom nivou, te ne bih imala priliku da radim nigdje osim u eventualno u općini, tako da nisam baš bila zainteresovana za taj vid, dakle, posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ljubitelja trčanja u Zenici je od uvijek bilo, gdje postoje atletski klubovi s kojih su proizašli veliki talenti. Za razliku od profesionalnog trčanja, rekreativno trčanje nije u tolikoj mjeri razvijeno i nema podršku, iako želje za takvo nešto i tekako ima. Tako je i nastala grupa ljubitelja trčanja Zenica trči. Slušamo priču Ajle Heralić.
Nekoliko klikova, a onda trčanje i u stvarnosti dovodi do toga da sekcija u svojoj biografiji ima uspješno organizovani prvi zenički noćni cener, učestvovanje na maratonu u Ljubljani, trku u Metkovićima kroz polje mandarina kao i obilježavanje svjetskog dana trčanja te humanitarne akcije. Rekreativna utrka Zenički noćni cener održana je u aprilu 2018. godine, a učestvovala je oko 400 trkača na dionici od 10 km. Najpoznatiji dugoprugaš u Bosni i Hercegovini, Srđan Samardžić, te Ana Subotić, koja je inače predstavljala Srbiju na olimpijadi, osvojili su prvo mjesto na ceneru. Kako su građani odreagovali na cener, rekla nam je više PR sekcije Zenica trči Naila Muratović.
Odavno nisam vidjela Zenicu onako energičnu i pozitivnu, a ono što jeste najzanimljivije jeste da su naši Zeničani i Zeničanke odreagovali na najdivniji način na koji su mogli odreagovati. Postavljali su sami svoje okrepne stanice za koje mi smo tek znali u toku utorke. Zatim ured svi balkoni su bili popunjeni, svi prozori otvoreni. Zaista jedna predivna energija za koju nismo zaslužni samo mi iz sekcije Zenica trči, nego i Zeničani i Zeničanke, i naravno zbog toga jedno veliko hvala.
Projektni koordinator sekcije Amer Krđalić trčanjem se počeo baviti prije 6 godina, prvenstveno zbog svog zdravlja, a napominje kako je najbolje od svega što je trčanje besplatno. Pored toga, on smatra kako mladi ljudi trebaju čvrsto stojati iza svojih ideja.
Ja mislim da smo mi najbolji pokazatelj da mladi ljudi trebaju, znači, da ono što se kaže lupe šakom od sto i kažu mi imamo tu ideju, idemo da je realizujemo. Ja bila aktivno zato što je trčanje besplatno. A kad ste na birovu, glavni cilj vam je da što više dobijete uz što manje para.
Zvijezda i kruna zalaganja sekcije je činjenica da je 8 trkača učestvovalo na maratonu u Ljubljani, čime su ostvarili svoj san da jednog dana postanu maratonci. Misija sekcije krije se u njihovom motu: budi prijatelj zdravih navika i uradi dobre stvari za svoj grad. Ova grupa entuzijasta želi pokrenuti ljude kako bi bili zdraviji i tijelom i duhom, ali ih i motivisati da trče prema svojim ciljevima. Sekcija je kroz realizaciju projekata imala podršku grada Zenice, a podrška neće izostati ni ove godine kada će 13. aprila biti organizovan drugi zenički noćni cener. I sekcije napominju da će trka biti certificirana od strane Asocijacije međunarodnih maratona i trka na duge staze, što znači da će učesnici ove godine kući ponijeti međunarodno priznate rezultate, a Zenica će dobiti međunarodno priznatu trku. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Ostajemo i dalje u sportu i priči o bosansko-hercegovačkim odbojkašicama. Iako se nisu plasirale na evropsko prvenstvo, djevojke iz ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pokazale su privrženost svojoj zemlji. Iako ih većina ne živi u Bosni i Hercegovini, već treniraju, rade i studiraju u drugim evropskim zemljama. Sa mladim odbojkašicama razgovarala Maja Nikolić.
Srednjoškolka iz Livna i reprezentativka u odbojci Klaudija Pravdić kaže da je sretna što je dio reprezentacije koju čine djevojke iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Ovo je stvarno super i tu je podrška između u ekipi i na treningu. To je sport koji svima znači jako puno i tu svi daju sve od sebe. To je naš život na neki način.
Jelena Božić je iz Modriće i kaže nam da odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je pravi multinacionalni klub, te da je upravo to ojačalo njihova prijateljstva.
Veliko bogatstvo poznavati sve te ljude, upoznavati drugu vjeru i zapravo s njima proslaviti praznik. Neki dan smo proslavili Božić, Bajram, sve slavimo zato što smo tu, smo kao tim i timski ćemo proslaviti bez obzira ko je, šta i odakle. Međutim, naše mogućnosti da ovdje ostavimo porodicu, uspijemo u odbojci i nisu velike. Što se mene tiče, ja i ne vidim svoju budućnost u Bosni i Hercegovini jer želim postati samostalna i to je sam korak da moram otići odavde.
Sarajka Imanisanović trenira u Sloveniji gdje i studira.
Kroz taj sport se svi ujedinimo i postanemo kao jedno, što je super, veoma lijepa odluka sporta. Bosna i Hercegovina je sama specifična posljed zato što ima tako različitih ljudi. Kroz sport definitivno pronalazimo način da se svi ujedinimo i da svi postanemo jedno cijelo.
Kapitenica reprezentacije Bosne i Hercegovine Sanja Kojić-Đurić živi i trenira u Solunu u Grčkoj.
Mogu da kažem da se slažemo kao bukvalno da smo sestre. Zvuči ono kao wow sestre, ali stvarno tako je i van terena i u terenu. Nažalost, treba mnogo vremena i godina da prođe da, ako Bog da, desi se to čudo što se tiče naše države, da se ne gleda politika, da se ne dođe do tih nekih razmjerica i udaljava inače ljude, ali ja kao osoba sam uvijek bila pozitivna i uvijek sam govorila bit će jednom i to, i što se mene tiče s punim pravom bi podržavala da dođe do zajedničkog druženja i zajedničkog funkcionisanja ne samo kod kuće i u nebitnoj reprezentaciji, nego u cijeloj zajednici Bosne i Hercegovine.
Njihov trener Goran Nešić također je rekao da ovakva timska igra je upravo i njihova međusobna povezanost i to što im je jednako stalo da Bosna i Hercegovina uspije.
To jeste Bosna i Hercegovina i Bosna je uvek bila nama svima uzor kako tri velika naroda mogu da žive zajedno i da žive jako lepo i da se po Sarajevu ta raja, kako su se oni sami sebe zvali naravno, da bude ona prava raja, pravi drugari, pravi prijatelji i da ta prijateljstva traju i dan danas.
Nešić naglašava da ga osobno smeta što pojedinci koji bi mogli doprinijeti razvoju bosansko-hercegovačkog sporta ne doživljavaju ovu zemlju svojom.
Meni malo smeta što jedan broj devojaka i jedan broj ljudi u Bosni i Hercegovini jednostavno Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju državu. Govorim u sportskom smislu, ne govorim o političkim i geološkim stvarima. Možda je to jedan od razloga zbog čega se pojedine devojke, sad govorimo o ženskoj reprezentaciji, i ne odazivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Na kraju emisije muzička priča. Riječka pjevačica Nikolina Tomljanović više od 25 godina na muzičkoj sceni. Veći dio karijere pjeva u grupi Eni, a posljednje 4 godine ima i samostalnu karijeru. Ovih dana promoviše svoj prvi album Put po mom. Sa Nikolinom Tomljanović razgovarao kolega Ivan Katavić.
Daleko sam sada. Pjesma Daleko Nikoline Tomljanović obilježila je prošlo ljeto na mnogobrojnim radijskim postajama. Ta pjesma se našla i na njenom albumu Prvijencu, kojeg ovih dana promovira po Hrvatskoj, ali i regiji.
Zapravo prije nekoliko godina je meni Uršula Tolj poslala tu pjesmu i nisam bila sigurna da li da pošaljem tu pjesmu na jedan festival, pa nekako se čuvala u ladici i čekala ovaj neki dobar moment i baš kad se približavao festival u Šibeniku, izvukla sam tu pjesmu iz ladice i moram reći da smo jako puno radili na toj pjesmi. Nikako nismo mogli postići ono nešto što bi mene, ajmo reći tako, zadovoljilo. Samo smo nekako išli u krivom smjeru i nakon dobra, recimo, 3-4 mjeseca rada, evo, izašao je ovakav proizvod i stvarno sam sretna.
Nakon dugogodišnje karijere s grupom Eni, Nikolina se odlučila i na solo karijeru. Na to ju je nagovorio poznati hrvatski glazbenik Neno Belan.
Zapravo sam ostvarila svoju davnu želju, naravno da je to uvijek tinjalo u meni, ali eto, trebao mi je neki još dodatni impuls, pa eto, moj prijatelj Neno Belan mi je tako malo me pokrenuo i već sam za par mjeseci zapravo bila u studiju. Pjesma je prošla na Šibenskom festivalu, odnosno na večerima dalmatinske šansone i onda sam jednostavno rekla, ok, ovo nije bilo tako loše, jer onako, nakon toliko dugo godina sa grupom Meni, nije mi bilo baš svejedno odjedanput krenut sama, ali evo, probila sam led u Šibeniku i nanizala, eto, 11 singlova, izdala svoj prvi album, Put po mom, a zapravo je interesantno jer jedna pjesma od grupe Eni se upravo tako zove, Put po mom, i ja je upravo solo i pjevam, tako da je to još jedna ovako poveznica sa grupom Meni, jer ipak su oni, ajmo tako reći, moj matični band. I samo tu
poljubi me. No i grupa Eni još uvijek postoji. Prošle godine cure su izdala jednu pjesmu, a pripremaju i novi album.
Pa evo, trenutno se malo odmaramo, pošto se meni tako sve zahuktalo oko solo karijere, tako da malo sam se više posvetila solo karijeri. Tako da mi smo prije pola godine izdali posljednji single i trebali bi zaokružiti cjelinu i izdati osmi album.
Nikolina je prije 22 godine sa grupom Meni predstavljala Hrvatsku na Eurosongu i danas se rado prisjeti tog nastupa.
Eurosong je stvarno jedan predivan festival, pjevaš pred zaista velikim brojem ljudi, mi smo bile tada klinke i sad možete zamisliti na početku karijere pjevati pred toliko puno ljudi, ja zapravo ni ne znam koja je to brojka. Bilo je zaista predivno, organizacija, ma mislim, to je na jednom visokom nivou i mislim da do kraja života neću nikad tako nešto doživjeti. Osim ako mi se desi neka ponovo pobjeda na Dori, šalim se, ali zaista to je jedan nivo svjetski.
Volim te, moja ljubavi.
Glazbom se počela baviti dosta rano, a sve je počelo u poznatom riječkom sastavu Putokazi.
Pa mislim da se to čovjek jednostavno rađa s tim. Nekako je već od djetinjstva, što bi moji rekli roditelji, pokazivala sam nekakvu strast prema glazbi, prema umjetnosti, prema glumi, prema plesu. Čak sam, evo, da ste me pitali to prije jako puno godina što bi ja bila u životu, ja bi vjerojatno rekla plesačica. Međutim, evo, desili su se Putokazi, poznati riječki zbor. Brat mi je rekao, ti moraš ići na audiciju, ti ćeš sigurno proći. Ja sam išla na audiciju Putokaza, naravno prošla sam I eto, moram reći da do sada je 25 godina moje karijere.
Nikolina uskoro nastupa na Zagrebačkom festivalu, a sljedeći mjesec imat će i koncertnu promociju albuma u Rijeci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragana Erjevec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.